Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Posle kompanija na Islandu, u Holandiji, Belgiji, Španiji, Škotskoj i Hrvatskoj i u Srbiji je kompanija Manpower Group uvela četvorodnevnu radnu nedelju. Ovako rešenje za sobom povlači neizbježno pitanje. Ko će platiti tih 28 sati nedeljno i da li će to značiti velike gubitke za poslodavce ako ne smanje primanja zaposlenima? Ipak, pretpostavke od kojih su pošle brojne kompanije vlade koje su već isprobale takav režim rada su da će radnici biti odmorniji, zadovoljniji i produktivniji, što će rezultirati jednakim ili čak boljim rezultatima rada. O ovoj novini u Srbiji danas nam u emisiji Rečeno i prećutano govore Aleksandar Plavšin, rukovodila sektora marketinga u Manpower Group Srbija, i Martina Farantan Šmitran, psihoterapeut i psihološki konsultant. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala što ste tu. Dobro nam došli. Recite mi prvo, jeste li vi ti srećnici? Za vas znam da niste. Za vas znam, Aleksandar, da niste. Je li vi radite 4 dana nedeljno? Možete.
Pa ja imam tu sreću da radim fleksibilno. Dakle, nije 4 dana, ali sama sam svoj majstor, da tako kažem, i sama organizujem vreme. Tako da ponekad je toliko, ponekad je malo više, ali ja imam fleksibilno radno vreme.
Aleksandre?
Hvala lepo, Dijana, na pitanju i hvala na mogućnosti da podelimo neke dobre prakse iz naših iskustva. Da, ja slobodno mogu da kažem takođe, i složio bih se sa koleginicom, zapravo imam tu vrstu fleksibilnosti, ili nekako što imate više odgovornosti, po prirodi stvari imate i više fleksibilnosti, ili nekako morate da se snaćete da neke probleme rešavate. Tako da u ovom trenutku s aspekta Manpower Group Srbije mi zaista već funkcionišemo po principu 4 radna dana.
Da, i taj peti dan je dan rezervisan za neka dežurstva. Dakle, ipak ste negde tu, jeste dostupni klijentima petog dana, znači taj petak, pretpostavljam da to nije ponedeljak nego petak.
Jest, da, mi smo budući da bismo želi da održimo kontinuitet poslovanja i da donekle istestiramo taj period i u malom srednjoročnom roku, jer kog god je taj pilot projekat onako dao dobre rezultate i dobre poslovne prakse, ipak je za neke dugoročnije izmene politika potrebna neka srednjoročna srednjoročni period da bismo došli do nekih zaključaka, tako da smo organizovali po principu ove dežurstva, da zapravo svaki tim ima po jednog predstavnika člana tima koji je dežuran petkom. Tako da to zapravo je gotovo i nevidljivo zaposlenih, ako pretpostavimo da prosječan tim ima oko 10 zaposlenih, da faktički jedan član tima će biti dežuran jednom u 10 nedelja.
Da, četvorodnevna radna nedelja je popularna mnogo ranije nego što je počela pandemija korona, koja je mnogo modifikovala naš način rada. Dakle, Island je to još pre 7 godina krenuo neki projekt da analizira takav način rada. E sada, koliko je ova pandemija to ubrzala i šta nam je pokazala zapravo, da kogod želi od vas da ja možda odgovori, dakle, neki se ljudi žale, ne žele da rade od kuće, neki ljudi žele da rade više, neko želi da pobegne od kuće koliko god može. Znate, tu su sukobljeni razni interesi kada pričamo o tome šta bi ljudi želeli u okviru posla koji rade. Ali ipak se tu pitaju menadžeri firme koje zapošljavaju ljude. Dakle, nekada su, Martina, radili ljudi i po 100 sati nedeljno, danas se borimo za to da se radi koliko? 35 sati. Jesmo li realno došli u vreme kada će ljudi raditi 35 sati nedeljno?
Interesantan je taj zapravo razvoj. Kad pogledate, najprve su ljudi počeli raditi da bi preživeli, a onda tako sa industrijskom revolucijom, sa protestantizmom, naglašavalo se važnost rada. I neverovatno je da početkom 20. veka su ljudi radili 100 sati nedeljno, što je zapravo između 12 i 16 sati dnevno. da bi kasnije, recimo, prekretnicu napravio Henry Ford u Americi, kada je eksperimentalno, kao što i mi danas uvodimo na neki način ovo eksperimentalno, uveo, dakle, 40-satnu radnu nedelju. I kako se pokazalo da je zapravo to dobra praksa u odnosu na produktivnost koju su ljudi zapravo pokazali, to je nekako ostalo kao pravilo. Dakle, gledajući danas nivo promene koji se događa, brzina promene koji se događa, tehnološki razvoj, neminovno je zapravo da će se desiti neka promjena i u tom radnom okruženju. Što se tiče pandemije, ona nam je pokazala naravno da možemo da radimo gde god da bili. I to je ono gde ne postoji više granica između onog gde smo fizički i gde možemo da budemo mentalno. Mi možemo da ponesemo svoje resurse, odnosno da budemo prisutni na poslu, bez obzira da li smo u istoj vremenskoj zoni, da li smo u istoj državi ili negde drugde. Što sa druge strane je potenciralo neko nezadovoljstvo i velik stres u ljudima. Tako da verujem da se sada ovim načinom gledaju ideje kako da se smanji taj stres i kako da pametno radimo. Kaže, ne više da radimo da bismo živjeli ili preživjeli, nego da radimo pametno, a sa istim rezultatima. I da sačuvamo naravno i neke druge vrednosti. E sad, konkretno vezano za Island, verujem da Aleksandar tu ima više...
Pričamo kasnije o Islandu, ali mene zanima vaša kompanija. Dakle, koja je došla na ideju, šta je bila preteča toga, pratili se trendove ili tako u Evropi, možda verovatno baš ta Island, i kako se razvijela ta ideja? Baš samo onako ispričajte cijelu priču.
Ono što bih želeo da naglasim jeste da Manpower Group Srbije dolazi iz HR sektora, odnosno industrije ljudskih resursa, i na taj način mi imamo dodatnu odgovornost da stalno analiziramo na koji način naš poslovni model može biti unapređen. Donekle, mi svojim primjerom šaljamo poruku i drugim predstavnicima realnog sektora o nekim inovacijama, evoluciji poslovnih modela. Tako da mi imamo tu neku vrstu odgovornosti da budemo među prvima koji će neke novine doneti u biznisu. E sada, definitivno pandemija je donela neke novine. Zapravo, brojne kompanije su napravile neke tranzicije za 2 do 3 mjeseca za koje bi im u nekim redovnim modelima planiranja bilo potrebno 2 do 3 godine. Na ovaj način nam je ponovo pokazano da nekako dobre stvari mogu da se dese i brzo ukoliko smo dovoljno spremni da radimo pametnije, ali to zapravo zahteva ozbiljnu pripremu. E sad, u globalnom svijetu sve su popularnije IT kompanije kao poslodavci. Vrlo su konkurentni i sad sve kompanije koje se bave tradicionalnim biznisima treba da nađu način kako da postanu atraktivni poslodavci. I jedan od načina je svakako kraće radno vreme ili slobodan petak ili neki drugi benefiti, i onda smo mi, analizirajući različite benefite koji su danas popularni, želi da napravimo nešto, slobodno mogu reći, revolucionarno ovog našeg regiona. Pretpostavljam da postoje kompanije koje su eksperimentisale i kod nas i lokalno u regionu, ali to je dosta odgovoran projekat i čini mi se da do sada niko nije usudio da izađe javno sa tom informacijom, zato što to zapravo je neka vrsta odgovornosti prema zaposleni, prema zajednici i prema čitavom društvu. Tako da neka vrsta autentičnosti, motivacija zaposlenosti, cilj da se poveća retencija, odnosno smanje fluktuacija zaposlenosti, to su neki, od glavnih motiva za koji su nas zapravo uputili da razmišljamo na način kako možemo ostati konkurenti, kako možemo biti dobar primjer drugim, jer nekako naša dužnost je da brinemo o ljudskom kapitalu, a čini mi se da je ovo lep primjer da pokažemo da je to moguće. To definitivno nije lako, vrlo je odgovorno i hrabro, ali sa druge strane, lepo je donekle doneti neki talas promjena koji se nadam da će u nekom sličnom obimu nastaviti da se razvija u Srbiji. I ono što uvijek želimo da iskažemo jeste da zapravo ne mora taj radni petak, odnosno neradni petak, biti benefit koje svaka kompanija treba da uvede. Možda to može biti skraćeni radni dan, možda to može biti neki drugi benefit, nego samo da svako od nas razmisli na koji način možemo doprineti nekom novom benefitu za zaposlene, jer će, mislim, u današnjem vremenu fluktuacije biti sve veći izazov. Mlade generacije su spremne da promene posao zarad nekih motiva koji pre 10 godina uopšte ne bi bili motivatori za promjenu posla, i to jeste ozbiljan izazov za sve poslodavce. Tako da mislim da treba da budemo spremni na to, i da jer zapravo kada pričamo o fluktuaciji, tu pored nekog kulturološkog uklapanja profila u kulturu kompanije, imamo izazov same tranzicije na ovo zaposleno. Ako mi pričamo da je danas fluktuacija visoka, da je nekako radni vek u jednoj kompaniji dosta smanjen, mi imamo veliki izazov kako da novog zaposlenog adaptiramo, i to zapravo zahteva nekoliko mjeseci. Ako takav zaposlen nije zadovoljno, će već posle nekoliko mjeseci da traži novu poslovnu priliku, ili tržište vrlo, vrlo, na strani kandidata. Tako da mislim da je to zapravo treba da bude i deo poslovne strategije svake kompanije. Ono što je interesantno, čitao sam jedno istraživanje vezano za finansijske direktore i uglavnom su finansijski direktori izražavali za svoj najveći problem likvidnost u financijama, međutim po prvi put su 2021. godine izrazili zabrinutost i brigu o kadrovima kao jedan od najvećih problema koji su u njihovom sektoru dešava, tako da finansije koje su prilično konzervativan sektor sada po prvi put javno govori o tom deficitu kadra u sektoru financija. Mislim da je to da je slična situacija u mnogim drugim sektorima.
Da, vaš kolege vaše u Hrvatskoj, ja mislim da je jedan Holandčanin koji je otvorio firmu u Hrvatskoj, vrlo lepo priča o tome kako su radnici reagovali, čak su plakali od sreće kada su čuli. Dakle, kako su vaši zaposleni reagovali na tu informaciju da će imati četvorodnevnu radnu nedelju?
To je bilo onako vrlo pozitivno iznenađenje za sve. Nekako to zaista u početku djeluje malo i nestvarno, zato što to nekako svi imamo očekivanje kako više doprinesemo kompaniji, kako da zaradimo svoje plate. I onda je to otvorilo brojna pitanja. S jedne strane, tu neku vrstu sreće i zadovoljstva, a sa druge strane, kako postići svoj posao sa smanjenim radnim vremenom, a da produktivnost ne padne, gotovo da se za nijansu i poveća. Jer nekako smo svodili tim istraživanjem koji zaista ukazuju na doprinost produktivnosti, tako da smo imali jako pozitivne reakcije. Ono što je bio zadatak menadžmenta jeste da dobro osmisli procese kako bi sam proces tranzicije tekao bez ikakvih izazova. U tome smo i uspeli, ali smo puno toga i naučili kako još možemo bolje u 2022. i rukovodimo procesima i što još može biti unapređeno, tako da je to onako jedna jako pozitivna emocija. Čak su i sami rezultati istraživanja ukazali na to. Nakon 4 mjeseca nama je nekde oko 90% zaposlenih reklo da je zapravo oko 90% smatraju da je produktivnost povećena. Također, balans privatnog i poslovnog je dosta unapređen, da je zapravo 97% njih smatra da je to veliki doprinos za njih lično. I ono što je jako interesantno, mi smo negde pre samo 4 dana imali negde oko 75% zaposlenih koji su izražavali svoj stav da su radi da se karijerno razvijaju u kompaniji. Taj procenat je naglo skočio na neki 91% zaposlenih koji su izrazili želju da svoj karijerni put nastave u ovoj kompaniji nakon ove transformacije.
I ono što je najvažnije da kažemo radnicima, je ostala ista plata, nije smanjena plata.
Da, hvala vam Dijana što ste to naglasili. Jeste, jer vidite, ako bismo mi zapravo smanjili platu, to se onda više ne bi smatralo benefitom. To bi zapravo bio samo poslovni model koji je onako donekle ekonomski pragmatičan, ali definitivno nije bi bio benefit za zaposlene. Na ovaj način, ako vi imate manji broj radnih sati, isto plata, to je zaista jedan jako ozbiljan benefit. Tako da mislim da je to jedan lep primer investicije i čini mi se onako zrelosti jedne kompanije za tako nešto.
Dakle, i u Srbiji, gde mnogi radi po 6 dana nedeljno, preko vremeno, to im se ne plaća, može da se radi drugačije, može da se radi četvorodnevna radna nedelja sa istom platom. Divan primer za našu zemlju. Iz kompanije Manpower Group dolazi nam u emisiji Rečeni prečitano. O tome danas govorimo sa Aleksandrom Plavešinom i Martinom Kvarantan. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20-odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear.
working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. You want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Slušate Rečeno i prečitano. Danas govorimo o tome da u Srbiji postoji firma, a to je firma Manpower Group, koja je uvela četvorodnevnu radnu nedelju. Svakako da to što ste vi uradili zavisi od menadžmenta. Međutim, menadžeri u Srbiji generalno misle da je, su uspešni i dobri ako opterete ljude poslom, ako im ne daju da dignu glavu, ne daju da dišu. I to se mnogi žale, naročito u privatnom sektoru. Da li tako rezonuje pravi iskusni i dobro obrazovan menadžer? Šta mu fali da ne može da pođe da misli tako kao što mislite u vašoj firmi? Dakle, pustiti ljude da dišu, relaksirati im radno vreme, ostaviti im vreme za privatan život. Kako da se promeni ta logika u Srbiji?
Da, to je zaista odlično pitanje i sad jako zanimljivo, čini mi se u ovom kontekstu. Nekako mislim da je važno pre svega da imamo neki makroekonomski pregled naše države i regiona, ali to zaista zavisi od neke ekonomske stabilnosti zemlje. Zato što smo mi još uvijek tržište u tranziciji i brojne kompanije su još uvijek kao posljedica te prvobitne akumulacije kapitala još uvijek nisu dostigle tu menadžersku zrelost i jako malo njih kada pričamo o privatnim kompanijama je uspjelo da razvoji vlasničku od upravljačke strukture. Ono što ste vi i naveli, to jeste ta zrelost direktora i ja zaista smatram da jedan zreo poslovni lider, on će zaista birati ambijent u kome može da živi svoje vrednosti i svoj način upravljanja i to će donekle i opredeliti njegov rezultat u aspekta fleksibilnosti modernih poslovnih modela i slično. S obzirom kao što sam i navio da smo tržište u tranziciji, tržište u razvoju, onda nekako management kompanije zaista želi da maksimalno iskoristi sve resurse koji su na raspolaganju kompaniji. Najbitniji svakako svih tih resursa jesu ljudski resursi. Nije lako napraviti taj onaj dobar kompromis kvaliteta, fleksibilnosti, produktivnosti, to zahtjeva veliku umešnost, zato što su kod nas ono preduzeće zaista onako u razvoju i svaka vrsta rasta donekle zahtjeva neki novi nivo reorganizacije. Ajde, ako bih mogao da sublimiram to onako što kraće, zapravo mali procenat preduzeća ima tu ekonomsku zrelost da može da razmišlja o pravim benefitima. Postoji veliki broj preduzeća, pogotovo u IT sektoru, koji zaista imaju tu ekonomsko blagostanje koje omogućava da razmišljaju o tim nekim inovativnim poslovnim modelima. Tako da uvijek bih volao da govorimo o tim nekim predispozicijama svake kompanije, pa na kraju i društva za tako nekom vrstom inovacije i benefita. Ali sa druge strane, siguran sam da u bilo kojoj poslovnom ambijentu i bilo kojim ekonomskim uslovima da jedan dobar menadžer ili poslovni lider radi, on će zaista naći način kako da motiviše zaposlene. Znači, nije zapravo novac i kraće radno vreme, na primjer, nisu to uvijek onako najvažniji motivatori. Mislim da je nekako ta emocionalna inteligencija, socijalna inteligencija, empatija, to su danas vrednosti koji jedan ozbiljan poslovni lider treba da ima, i onda s obzirom na uslove koje ta kompanija pruža, da nekako kroz personalizovan odnos prema svakom zaposlenom pruži neku vrednost koja će ga motivisati. I mislim da je nekako zaista pravo vreme, i koleginica Martina se lepo nadovezala da prosto ta evolucija od industrijske evolucije pa nakon Henrya Forda, nekako svi smo dužni da budemo kreatori neke vrste evolucije, kako bi na kraju možda radili pametnije, smislenije, inovativnije, kako bismo pronašli način da doprinesemo, stvorimo dodatnu vrednost, s druge strane uštedimo na nekim troškovima, tako da mislim da je to onako lepota današnjeg biznisa, da vi zaista imate puno načina da stvorite dodatnu vrednost u doba digitalizacije. Životni vek kompanije je sve kraći, zato što danas su vam resursi za osnivanje kompanije dosta manji, odnosno na pre nekih 20 godina. Danas se smatra da je 90% imovine kompanije čini intelektualna imovina, dok je pre 20 godina zapravo klasična materijalna imovina činila 90%. Mislim na kamione, magacine. Danas to zaista nije odrednica uspešnosti jednog biznisa. Tako da, pored toga što kažem, moramo da i kompaniju i čitav privredni ambijent stavimo u neki kontekst, mislim da svako i svaki lider koji god da se poslovnom ambijentu nalazi treba da nađe način kako da svog zaposlenog učini što je zadovoljnije moguće više.
Na temu motivatora, na primjer, dobro ste rekli, znači razlog zašto se uopšte gledalo o tome kako da ih motivišemo je što postoji zapravo mnogo ljudi na tržištu radne snage u sektoru informatike i ovih oblasti koje ste vi spomenuli. Međutim, hajde da govorimo o nekim zanimanjima koji nisu takvi, nisu brzi, ne zahtijevaju ovu milenijumsku generaciju. Mi možemo da kažemo da ljudi oduvek ili vlasnici, a ako su na određenoj razini zainteresovani za rezultat i za svoje zaposlenike, pitaju se šta je to šta ih motiviše. Ima jedno interesantno istraživanje jedne velike američke kompanije General Electric, gde su oni menjali uslove rada na nivou, pojačali, na primjer, svetlost u fabrikama. I to je izuzetno imalo učinka na povećanje produktivnosti. Pa nakon mjesec dana šta su napravili? Smanjili svetlost, vratili ga na staro. To nije nikako uticalo na smanjenje produktivnosti. Zapravo došlo se do zaključka, kad se neko bavi tobom, kad se zanima šta radiš, šta ti je važno i kad brine o tebi, zapravo to je ono najveći motivator zašto ti ostaješ ovdje. Ja vjerujem, ne želim biti negativistička, međutim vjerujem da nakon određenog vremena će ti zaposlenici pitati, a šta nam sad možete ponuditi? U tom smjeru treba da se gleda. Dakle, ok, mi dajemo, međutim motivacija je puno više od samo hajde benefiti. Postoji ta neka vrednost, zašto je važno, zašto mi ovo radimo, to što radimo. I to su neki mehanizmi koji isto treba da se gleda. Međutim, jako dobra stvar vezano za ovu praksu, mislim, ide i u korist ženama. Žene su te koje se mogu rasteretiti po pitanju posla u smislu da se više daju u porodicu. I nekako se tu očekuje zapravo da žena bude zadovoljnija i zbog toga što može da rasporedi svoje resurse i na jedno i na drugo, da onda bude onako bolji radnik. Ima tu jedna psihološka stvar koja je interesantna. E sad, ovdje se naglašava da to nije presija, odnosno da nećemo mi unutar 4 sata sad da radimo sav onaj posao. Tu je moje pitanje kako da mi ljude to naučimo, da ne gledaju na telefon posle 4 sata, da ne gledaju mailove u 10 sati uveče. Jer postoji taj neki psihološki strah od propuštanja informacija. Nekima je posao, pogotovo tim mladima, jedina oblast u kojem žive, u kojem se potvrđuju, afirmišu. Šta sa tim ljudima? Šta ako dođe do neke anksioznosti zato što ja nisam tih 3 dana na poslu? Možda će to povesti i pitanje neke potrebe gdje da se afirmišem drugde u društvu. Tako da sve ima svoju stranu, ali apsolutno podržavam zadovoljstvo, smanjenje stresa, emancipaciju kod žena, ravnopravnost u polovima vezano za ovakve projekte.
Svi brinemo da li ćemo odgovoriti na mailove kao da radimo 24 sata, jer svi imamo službene telefone uglavnom. Da li vi smete vaše zaposlene posle radnog vremena da kontaktirate mailom i da li su zaista dostupni 24 sata? Onda nije 4-dnevna radna nedelja ako su oni dostupni 24 sata.
Da. Razumijem zapravo šta želite da kažete. Nekako, zapravo kultura je takva da imamo apsolutno otvorenu komunikaciju na nivou kompanije. Međutim, nekako postoje pravila da su zapravo samo direktori, odnosno rukovodioci sektora, ne mogu da kažem obavezni, ali dužni da budu prisutni zbog potreba tržišta, klijenata, nekih izazova koji mogu se desiti, tako da se trudimo da sve ostale ove nivoe zaposlenih ne opterećujemo sa e-mailovima nakon ove 17 časova. Nekad se spletom okolnosti može desiti da oni jesu prepisci neke kako bi bili u toku, ali nemaju vrstu obaveza da na nju odgovore, da je nešto hitno, da im je to zapravo stres, više informativno jednosmerna komunikacija, da bi im prosto možda bilo jasnije ono što će biti prioriteti sutra, ali nikako nije cilj da neko mora da odgovori posle 17 časova, ali sa druge strane rukovodioci prosto imaju takvu poslovnu kulturu da nekako zaista brinemo i o kompaniji sekundarno i svim ostalim zaposlenima, nekako imamo čini mi se odgovornost da pratimo šta se dešava u kompaniji, ali sa druge strane u ovakvim sistemima kao što je Manpower Group da imate fleksibilnost, to znači da vi možda i sutra možete napraviti relaksiraniji dan ako ste rukovodilac, a možda uveče odgovorite na neke projektne zahteve, ali trudimo se svakako da budemo produktivni od 9 do 17 časova, da nemamo neke projekte nakon 17 časova, ali u ovakvim uslovima zaista nekako svako od nas ima zadovoljstvo i sreću i nekako vrlo emotivisan da bude i dostup ako neko nešto treba, ili zaista osjećate da pripadate, osjećate da gradite neke dobre poslovne modele i kada ste aktivni participant nekih dobrih stvari, imate zapravo motivaciju koju zapravo vas više direktno ne vezuje za posao, nego vas to zaista vezuje za neke dobre stvari koje radite i zapravo sve to donekle se sekundarno kasnije reflektuje na zaposlene, na tržište, na klijente i onda se zapravo osjećate da je kao i kreator nekog dobrog procesa i dobrih priča. Tako da mislim da ne bih volao da govorim baš u ime svih kolega, ali većina definitivno to ne osjeća kao neku vrstu tereta, nego zapravo odgovornost i idemo napred, ali kažem, niko nas ne bi sutra dan opteretio sa nečim novim ili bi nam dao mogućnost da sutra možda organizujemo fleksibilniji dan ukoliko je neki dan bio nakon 17 časova aktivan.
Spomenuli ste menadžere, također se provodilo istraživanje gde kad pitate menadžera da li on proverava svoj e-mail na godišnjem odmoru, 90% njih to radi. Da li su spremni da mimo radnog vremena pogledaju neku važnu obavest i informaciju? Da, spremni su. Tako da možemo da govorimo, dakle, što je učešće i veće u smislu odgovornosti, rukovodstva, to je neki angažman nevezan uz radno vreme gde si ti fizički. Mi radimo, ovi najveći direktori rade u vreme u 23 kad rade i nešto drugo, odnosno razmišljaju o poslu.
Oni treba da rade, tako? Postoji taj jedan nivo u firmi koji mora da radi na taj način. Ali dobar deo zaposlenik mora da, s obzirom i na primanje i na težinu posla i na odgovornost, mora da ima
Znate kako ljudi koji se istaknu, ajde kažemo, u svojim profesijama i u onom svom sektoru, oni nekako su uglavnom radoholici. I oni donekle i vole da rade, eto, to moram da podelim sa vama. Oni vole da stvaraju novu vrednost, vole da vide svoj doprinos svrsi kompanije i definitivno tu morate da date mnogo više od proseka. Tako da nekako ta neka vrsta doprinosa koju vidite na kraju godine, nakon nekoliko godine, nešto vas zaista motiviše. I onda zapravo vam radno vreme nije ograničenje, nego zapravo ono gde vi sebe vidite, vaš poslovni razvoj vaše kompanije, to su vam neki ciljevi i onda prosto niste ograničeni radnim vremenom. Ono što ste se vi dotakli, s čime bih želeo da se složim, a to je definitivno da i svaki, što je viši nivo management, oni imaju bolje benefite. Tako da oni tu postoji neka dodatna motivacija za tim radom koja nije samo razvojna i to je nešto što je isto važno da naglasimo i to je objektivno i mislim da se taj sistem i zapadnoevropskih zemalja kod nas preslikao po sličnom principu, tako da i ta neka vrsta ekonomskog blagostanja koja je menedžerska pozicija donosi definitivno utiče na vašu motivaciju.
Ali imate najbogatije ljude na svetu koji imaju milijarde dolara i hvale se time kako rade 24 sata dnevno, nemaju vremena da razmišljaju o tome da li će obući sako i staviti kravatu, nego će samo će majka iz kako se sa Google, ovog
Microsofta se možda želi.
Ne Microsofta, nego
Zuckerberg.
Da, on oblači samo sivu majicu jer prosto on ne može da gubi vreme na takve banalnosti kao što je neko odelo ili kravata. Dakle, ako vi sa tih pozicija čujete da se radi 24 sata dnevno bez prestanka, ne znam, stvarno kad se spava i kad se jede, kako onda ovi ljudi ispod da kažu, pa dobro, evo, ja baš neću, ja želim da imam svoj privatan život, meni ne trebaju milijarde, meni treba nešto mnogo manje, ali želim da imam privatnost. Kad ga od ozgo kljuca da mora da bude, ja sad zaista ne znam kako se radi, ali čujemo da su u tim firmama, bilo je priča kod Jeffa Bezosa, da je jako nezadovoljni radnici.
Da je vrlo neugodan.
Znači, vrlo visoke, znači dobro pozicionirane firme sa puno zaposlenih, sa vrlo lošim uslovima rada.
Mislim da je pitanje same strukture posla. Da li ste vi operativac? Ako ste operativac i radite na nekim poslovima koje zahteva vaše fizički, vaše ruke i vaše učešće, tada jednostavno broj, rezultat zavisi o broju sati koji vi proizvedete, o broju okreta, o broju koraka. Šta ste na većoj poziciji, to je vaš posao više strateški, planiranje, koordinacija. I čini mi se da to što čak i on kaže da provodi toliko vremena, zapravo svedoči on nekoj njegovoj neorganizaciji mogućoj. Jer vi znate da najveći ljudi zapravo se okruže i pametnijim ljudima od sebe. A ti si taj na nivou strategije koji kaže da ili ne. Tako da ja verujem da on 24 sata involviran u svoj posao i u razmišljanje o poslu. Sa tehnički da li on to radi ili ne. A što se tiče sive majice, možda je uveren da mu to donosi sreću i da jednostavno nema potrebe.
On je rekao da prosto on nema vremena o tome da razmišlja, što je negde malo jedan arogantan stav u krajnjoj liniji, ali nećemo više o njima. Nas se zanima običan svet, normalan svet koji radi u srpskim kompanijama. Slušate Rečani i Prećutano, posle pauze čućemo, reći će nam Martina nešto mnogo zanimljivo, a to je šta je to Parkinsonov zakon.
Garat ljudi zdjelani iz gline, kto kak, iz jasa i krovi, zdjelan bidnjak, da, jasa i krov, i koža, skelet, i dunaja veška, i staljnoj hribet.
Ты загрузил 16 тонн, вот он и тот, ты стамадий, старше и больше твой долг.
Не зовите меня, ангелы, я не приду, я душу заложил в лавке за еду. Я родился ранним утром, унылой зарей, и я схватил
лопату
и пошел
за мной.
Я загрузил 16 тонн черного угля, и бригадир воскликнул:
«Ох, мать моя!»
Ты загрузил 16 тонн, вот он и тот, ты стонадий, старше и больше твой долг.
Не зовите меня, ангелы, я не приду, я душу заложил в лавке за еду. Ранним утром под жидким дождем драки и скандалы в имени моем. Меня вскормила мама львица в зарослях тростника, и ни одна крутая птица не сломала пока.
Ты загрузил 16 тонн, и вот он и тот, ты фанатик, старше и больше твой долг.
Не зовите меня, ангелы, я не приду, я душу заложил в лавке за еду.
Eko. Premijera Snežana i sedam patuljaka. Opera za decu Dragana Karolića 12. juna u 18 časova na sceni Raša Plaović. Rediteljka Ana Grigorović, dirigent Stefan Zekić. Učestvuju solisti Operskog studija Narodnog pozorišta u Beogradu Borislav Popović. Repriza 19. juna. Narodno pozorište u Beogradu.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
Predstavljamo vam novi CD pijanistkinje Marije Bajalice u izdanju PGP RTS-a sa četiri dela klavirske muzike objedinjenih pod naslovom I dirke poslušaše. Poslušajte i vi.
Eko.
Može li još neka firma u Srbiji radi četiri dana u toku nedelje osim Manpower Group? Verovatno da može, samo treba da ima takav menadžment koji na takav način razmišlja i da malo ljudi pokupi informacije iz sveta, odnosno iz zemalja koje su takve projekte radile i koje su pokazale da je to vrlo efikasno. E sada ja sam rekla, Martina, da ćete nam vi reći šta je to Parkinsonov zakon.
Parkinson zakon, iako ima tako nezahvalno ime, je zapravo jedna zanimljiva psihološka konstanta, a to je da mi sebi organizujemo rad unutar onog vremena kog si zadamo. Znači, ako sam sebi kažem, ja imam sat vremena da pripremim ovaj projekat ili da kontaktiram potrebne ljude, da dobijem određene informacije, onda ću unutar sebe napraviti sve da to završim u tom roku. Jer znam za sebe da nema drugih opcija. Na neki način kao da si zadam, kao da se programiram. I to mnogo koristimo, recimo, čuli ste za pojam kampanjci u učenju, dakle studenti koji odlažu učenje do nekog zadnjeg časa, zadnjeg trena i onda unutar dve noći odrade celi taj predmet, naprave i na kraju polože ispit. Dakle, naš organizam je izuzetno mudar i mislim u smislu nekog mentalnog zdravlja da je važno i da slušamo te psihološke zakonitosti i da tako kažemo savete kako da se bolje sami organizujemo, da smanjimo stres i da smo bolji i sebi i organizaciji, i zaposlenicima i porodici.
Da, evo sama ta činjenica da su ljudi u Hrvatskoj plakali od sreće, pokazuje koliko je čovjek pritisnut poslu.
Apsolutno.
Koliko je pod stresom, koliko je...
Stres je, tu je dobra jedna analogija. Naprimjer, mi svi volimo da radimo kad smo u nečem dobri, kad vidimo rezultat, kad se to ceni, kad smo zbog toga i dobro plaćeni. Svako preopterećenje na poslu je kao kad idete u teretanu i sad u želji da razvijete mišiće, vi uzmete najjači teg i ne možete ništa s njim da napravite. Tako se ponekad osjećaju zaposlenici po pitanju stresa i radnih zadataka ili suporta potrebnog ili nemogućnosti uopšte da to odrade. Tako da kažu, posao treba biti takav da staviš teg one težine da ti zapravo da rasteš, da razvijaš te mišiće i da se zbog toga osjećaš dobro, jer imate krajnost. Ja znam kad sam radila sa ljudima edukacije po pitanju stres menadžmenta, pa kad ih pitate šta je vaš savršeni dan, oni svi kažu želim da pobegnem na ostrvo i da ne radim ništa, ne vidim nikog. Dakle, totalno isključenje. Što zapravo govori o njihovoj preopterećenosti. Ali pogledajte ljudi koji ne rade, ljudi koji su pre vremena morali da otiđu u penziju, oni se osjećaju nesrećni jer su oni sa 50 godina najbolja radna snaga. Rešili su porodicu, rešili su stambeno pitanje, ako je bilo sreće. I sad se konačno mogu posvetiti poslu i sad ne mogu da rade. Tako da je, da, rad.
Da. Vidimo da ovo daje rezultate. Sve države i firme koje su radile ove probne projekte su pokazale rezultate. Čega se plaše menadžeri? Šta je njihov najveći strah da ne uđu dublje u ovaj sistem rada i da ga sve više i više legalizuju?
Da, ja bih samo ako dozvolite nadovezao na Martinu, mnogo interesantna ta tema. Mislim da je jako važno da pričamo i o promjeni kulture. Mislim da smo mi svi vaspitavani kao pojedinci da radimo, da budemo zadovoljni sa čim god da, što dobijemo, što zaradimo, da je to plata koju treba da cenimo. A jako retko nas što porodica, što prijatelji, pa i mediji vaspitavaju da zapravo da se borimo da volimo ono što radimo, da se borimo da više sarađujemo, da se borimo da imamo brojne benefite, ali nekako mislim da je skromnost se smatrala vrlinom i dalje se smatra, ali opet moramo da stavimo neki kontekst. Mislim da je sad jako dobro vreme u ovom globalnom svetu da zapravo vidimo na koji način ljudi preuzimaju rizike da bi bili srećni, koliko se bore za svoje uspehe. Da nekako i tu kulturu promenimo, da zapravo svako od nas treba da ima tu vrstu svesnosti koja je njegova misija, šta voli da radi i da ne odustane, da pronađe projekte, poslove gde će moći svoje potencijale da razvije, da opet to bude u skladu sa njegovom ili njenom ličnom svrhom. Eto, to je ono čini mi se o čemu malo pričamo, zato što smo uglavnom ekonomski uslovljeni na neku vrstu ekonomskog preživljavanja i nemamo to vreme da razmišljamo, se borimo, da rizikujemo, ali mislim da je zaista jako dobro vreme da nekako to postane deo jako važnih, evo i možda i Dijana za vas, važnih tema, jer mislim da nekako mlade generacije treba da razbijemo te barijere i da nekako otvaramo neke nove horizonte, jer ako vi pogledate koji vi procenat života provedete na poslu, ako ste vaspitani u duhu da samo donekle budete hvalni na onome što dobijete, vi zapravo ćete neki 30%, možda 20% svog života provesti u nekoj klimi u kojoj niste srećni. I sada je zapravo te neke najinovativnije teorije svetske ukazuju na to da svako od nas treba da nađe načina kako da paralelno se i taj koncept balansa privatnog i poslovnog donekle prevaziđe. Da vi zapravo nemate više taj koncept i meni je sad ponedeljak, ja treba da radim, ja petak je ne radim. Ne, nego zaista da radimo ono što volimo, jer je to samo naše vreme na drugačiji način koristimo u vikendu, oko rade nedelje, smo mi zaista sresni, ispunjeni, jer dajemo doprinos, naš doprinos je vidljiv, on će vrlo verovatno kroz izvesno vreme iskustvo biti dovoljno valorizovan. E to je ono što bih volio da nekako uvek otvorim kao temu, jer mislim da je to toliko važno za današnje vreme. Sad, što se tiče ovog pitanja za menadžera, da, to je dosta složena priča, zato što svi ovi modeli su inovativni, što u praksi znači da mi nemamo neku poslovnu istoriju koju možemo da preslikamo na budućnost. Svaki menadžer je odgovoran za svoj rezultat, rezultat svog tima koji se na kraju negde vidi u nekim brojkama. I onda kada vi nemate poslovnu istoriju, jako je teško biti inovativan i hrabar, i to generalno opet vraćamo se možda i na ovo prethodno što sam rekao, to zaista nije ni popularno kod nas, jer nekako sigurnost je opcija broj jedan, a potencijal velikog uspjeha je tamo negde na kraju kada obezbedimo tu sigurnost i vrlo verovatno se iz te zone sigurnosti nikada nećemo ni izvući. Tako da mislim da je to složeno pitanje i da zapravo nepostojanje te poslovne istorije tih inovativnih poslovnih modela stavlja jako mali broj ljudi u kontekst da je spremno da rizikuje, da razbija predrasude, da pravi neku vrstu poslovne revolucije, ali zapravo taj rezultat je u dugom roku vidljiv. Koliko god mi imali sjajne rezultate, ekonomske performanse su vidljive tek posle godinu dana. Vi zapravo kad pričate o finansijama, neki kratkoročni period je godinu dana, što nije mali period za bilo kakve poslovne odluke. Svaki menadžer ima odgovornost na kraju tu kompaniju učini održivom. Nije samo pitanje više ni profita, nego na kraju da li će ta kompanija sledeće godine zapošljavati isti taj broj ljudi ili veći broj ljudi, kakvi će uslovi rada biti, kuda je vodimo i onda ali ako imate neke, ajde kažemo, dugoročne planove, svakako je mnogo lakše, jer nekako možete da planirate rizike, tranziciju i možda neke alternativne projekte koji će podržati razvoj vaše kompanije. Uopšte vi ne morate rizik da stavite samo na jedno mesto, možda paralelno s razvojem nekog novog korporativnog projekta vi možete rizik diversifikovati ukoliko bi te neki inovacije uticali na poslovne performanse.
Ti si nekako spomenuo od preživljavačkog moda pa do razvoja kompanije i zaposlenika. Ja mislim da je najvažnije da ostanemo ka tome da treba da platimo ljude dovoljno da ne razmišljaju o egzistenciji, nego da se mogu fokusirati na posao. I to je onda jedna sloboda. Dakle, naravno da trebamo da gledamo gde je društvo, gde smo razvojno. Imamo primere, modele, prakse i Evrope i Amerike, no ne treba da se zanemari taj deo. Znači, plati ljude dovoljno da imaju sigurnost, da imaju egzistenciju, a onda mogu da budu kreativni i slobodni i radno učinkoviti koliko god žele.
Da, i sada postavlja se pitanje država. Da li to treba da se dešava na nivou država, ta promjena? Pa imamo model neki iz Belgije koji kaže da njihova ministarka, ja mislim, za rad, da je to u redu u privatnom sektoru, ali u javnom sektoru to nije još zaživjelo. Zašto se na taj način to razvija? Da li je nužno da se to vezuje samo za privatni sektor ili ljudi koji rade u državnim službama mogu da isto tako računaju na benefite četvorodnevne radne nedelje? Šta bi bio razlog da ne bude uvedeno u javnom sektoru?
Jeste, ono po prirodi stvari, svi znamo da je realni sektor dosta uvijek nekako, ne mogu da kažem, figurativno tromi u odnosu na realni sektor i to jeste ono veliki izazov. Ta transformacija bi sigurno mnogo duže trajala. Sa druge strane, opet moramo da pođemo od premise kako bi realni sektor na to reagovao. Jer zapravo vi nije popularno činiti javni sektor konkurentniji od realnog sektora. Ukoliko kompanije i realni sektor nije zreo u jednoj državi tako nešto iz x razloga, sada da to je toliko personalizovano na nivou svake zemlje, jako izazovno da neka država na nivou javnog sektora to čini, jer vi zapravo onda popularizujete javni sektor i on možda može postati bolji poslodavac, jer zapravo možda i plata nekim ljudima nije odrednica da biraju poslodavac. Neko bi se možda opredelio za javni sektor sa 30% manje plate, ali slobodni petkom, odnosno realni sektor sa 5 dana. Tako da mislim da je to onako isto jako odgovorno i svaka vlada mora vrlo odgovorno tome da pristupi, jer čini se da, mislim da i nama istraživanja pokazuju da mladi kadar koji je vrlo inovativan i u svetu sve više teži da radi u nekim inovativnim kompanijama. Mislim da to polako dolazi u Srbiji, ali kod nas je veliki procenat i dalje vrlo optimističan po pitanju rada u javnom sektoru. Zato što on nudi sigurnost, nudi neku dozu možda i fleksibilnosti, možda KPI-evi nisu toliko izraženi kao u realnom sektoru. Tako da ja bih tu bio veoma oprezan. Mislim da je pre svega važno da realni sektor to podrži. Ako realni sektor to podrži, onda apsolutno jako dobar model i onda vi faktički gradite jednu zdravu naciju, jednu fleksibilnu naciju koju daje mentalno zdravlje kao vrednost. Drugo, ono što je jako interesantno, to može biti jako dobro i za brendiranje država. U svetu, ajde kažemo, velike mobilnosti kadrova, mobilnosti investicija, mislim da na taj način možete zadržati svoje stanovništvo, možda privući neke druge profile koji će doprinijeti razvoju vaše države. Tako da to jeste jedno jako zanimljivo i odgovorno pitanje za svaku vladu i sjajno je što su pojedine razvijene zapadne države spremne pošto da tako nešto analiziraju i na kraju krajeva mislim imamo primjer Islanda koji je dosta na tome uradio u praksi.
Da. Evo samo još vi ćete nam reći malo oko Islanda, ali evo Japanci uvode isto te promjene da bi se mladi ljudi družili, da bi se upoznavali, da bi rađali decu, natalitet pada.
Interesantno istraživanje, recimo Japanci koji imaju najveći zapravo, ja mislim da oni isto tako imaju 12 do 14 sati, ako ne i više, radnu nedelju. Međutim, njihova učinkovitost na nekoj rang listi, pročitala sam je u odnosu na 48 organizacija, oni su bili na 32. mjestu. Što je zapravo interesantno. Tako da šta, po pitanju stresa, definitivno je to nacija koja mora najviše da učini. A htjela sam još da se nadovežem na ovaj državni sektor. Mislim da su značajna istraživanja gdje država zapravo gleda taj ekološki uticaj smanjenja, odnosno nebivanja na poslu petkom. I da je, na primjer, u nekim zemljama vrlo značajan procenat smanjenja emisije CO2 zapravo pronađen. Samim time što zaposlenici nisu išli kolima na posao ili time što nisu prisustvovali na poslu, ušteda energije. I to je nešto što je dobar motiv da država ozbiljno razmotri način rada.
Što možemo da naučimo od Islanda?
Da, opet me Martina inspirisala, samo bih se kratko nadovezao. Apsolutno se slažemo da je taj ekološki aspekt jako važan i ono da je prema izveštaju o Svetskog ekonomskog foruma iz januara 2022. godine najveći globalni rizik jeste zapravo nesigurnost da se ispuniti neki ekološki ciljevi koji su nametnuti, odnosno dogovoreni Pariski sporazum, tako da mislim da je to jako važan aspekt svakog od nas, svake kompanije, svake države. Zapravo iz Islanda čini mi se da možemo mnogo toga da naučimo, pre svega spremnost jedne vlade, jednog naroda da razmišlja na taj način, spremnost jednog naroda da preuzima rizike i da snosi posljedice i odgovornost za ono što je zapravo uradio. I sa druge strane, sami rezultati istraživanja ukazuju na povećenu produktivnost, ukazuju na na smanjenje stresa, bolje mentalno zdravlje stanovništva, tako da oni imaju vrlo merljive pokazatelje. Mislim da je čak 1% populacije ili zaposlenih, tako reći, bio uzorak na kojem se radilo to istraživanje, tako da je to vrlo referentno istraživanje, su rezultati istraživanja. Možda zapravo treba malo više da pitamo i našu naciju šta želi. Možda češće radimo neka istraživanja koja nisu nužno zakonski nametnuta, da možda budemo inovativni. Mislim da ste vi, Martina, lepo rekli, da zapravo jako je dobro ponekad i pitati, a šta možemo bolje, a šta bi tebi više prijelo, bez obzira da li mi imamo kapacitet da tako nešto promenimo, ali taj subjektivni osjećaj koji nama kao stanovnicima ili zaposlenima generiše briga, mislim da bi to nešto bilo jako dobro. I donekle mislim da je jako važno i sa politike nataliteta koju pričam da takva politika postoji, jer ako vi brinete, vi donekle emotivno vezujete svog stanovnika za svoju zemlju i on možda je motivisan da zajedničkim snagama dođe do tog nekog futurističkog cilja koji možda vlada treba da sugeriše.
Evo, sad ćemo vrlo brzo da vidimo gde smo. Jedan kratak test. Da li je vaša firma na ovom forumu ekonomskom na Kopaoniku?
Ne, nije. Eto. Nije.
Eto, to već govori da to nije dobro. Dakle, vaše iskustva, četvorodnevna radna nedelja bi apsolutno morala da bude, s obzirom na trendove u svetu i na kretanja u drugim zemljama, i trebalo da bude na takvom mestu delegirana tema i da se o njoj govori.
Jeste, budući da sam nekako uključen u te tokove, hvala vam što to sugerisam, mislim da bi ovo zapravo, da je ovo neka vanredna tema koja je trebalo da bude uključena, ali ja razumijem i organizatore, to je zaista vrlo kvalitetan profil ljudi, od akademske strukture do profesionalne menadžerske strukture. Ja znam da se njihov program do nekoliko meseci unapred planira, zato što to je jako kompleksan događaj, s obzirom da sam u marketingu, znam koliko je odgovorno pozvati veliki broj ljudi, govornika, organizatora, organizovati. Ja mislim da je njihov program zatvoren sigurno pre neka dva meseca, ali složio bih se sa vama da je ovo definitivno trebalo...
Vi ste bili tu i pre dva meseca sa ovom istom pričom.
Jeste. Slažem se da nekako... A to je ono o čemu pričamo. Zapravo nekad treba da gledamo više interesa. Čini mi se da ova tema jeste više interesa. Eto, hvala vam na tom komentaru.
Sigurno u sledeće godine treba da budete na tom mestu i da budete još u medijima, da vas čuju mnogi menadžeri koji još uvek radnike drže u nekom statusu koji nije baš najsrećniji ni za njih, ni za zaposlene. Hvala vam puno što ste bili danas u emisiji Rečeno i prečitano. Sa nama su danas bila Aleksandar Plavšin, rukovodila sektora marketinga u Manpower Group Srbija, i Martina Kvarantan Šmitran, psihoterapeut i psihološki konsultant. Ja sam Dijana Ivanović. Muzički urednik ove emisije je Tatjana Kusanović, tonska realizacija Vesna Tošević, organizacija Jelena Bradarić, Suzana čita vesti u 5 do 1, Suzana Ivanjac, a ja sam Dijana Ivanović. Želim vam prijatan dan i želim vam u budućnosti četvorodnevnu radnu nedelju. Hvala puno.